Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts podcast. Jeg hedder Camilla, og i den her podcastserie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Velkommen til Bevidst Introvert, Kasper Edens.
Tak, Camilla.
Dejligt, du har lyst til at være med.
Ja, dejligt, du har lyst til at have mig.
Selvfølgelig. Og det er jo meget sjovt, fordi jeg har jo set dit navn alle mulige steder på LinkedIn og på Facebook, og jeg har fulgt dig gennem mange år. Men jeg har aldrig tænkt, at du var introvert.
Nej, det er jo lidt interessant, ikke, på en eller anden måde, altså, fordi hvordan kan man gennemskue igennem en online identitet, om man er introvert eller ekstrovert? Men jo, altså, og dejligt, at du har kendt til mig, og jeg har også lyttet til din podcast et par afsnit efterhånden, så derfor er det også fedt, at vi endelig kan få lov til at mødes og snakke sammen omkring et meget vigtigt emne i den her podcast, tænker jeg.
Ja, jamen lige præcis. Og det er sjovt, fordi jeg hører jo også tit den der med, nå, men det kan man jo ikke se på dig, eller det kan man jo ikke mærke på dig. Og det tror jeg, fordi folk faktisk ikke ved, hvad de skal kigge efter. Fordi lige så snart vi var på skærmen og havde en samtale, så tænkte jeg, ej, det kan jeg faktisk godt mærke på dig.
Ja.
Og så kan det godt være, at det er sådan en takes one to know one. Hvad tænker du? Har du også tæt fået den?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke sådan, at... Altså, jeg tror faktisk, altså, folk er faktisk mere blevet overrasket over, altså, at de ikke vidste, at jeg var introvert. Altså, jeg kan huske, dengang, hvor jeg fandt ud af første gang, at jeg var... introvert, altså der vidste jeg ikke, at det var en ting, men jeg fik taget sådan nogle talenttest af Kenneth Bo Andersen, du har også haft med i en episode her, og så sagde han til mig, han sagde noget interessant, på det tidspunkt havde jeg et marketingbureau, og jeg havde, jeg tror vi havde, var vi 15-18 mand på det tidspunkt, og han sagde noget ret spændende til mig, han sagde, Kasper, jeg ved godt, du kan godt lide de mennesker, der sidder derude, men i princippet, så ville det ikke betyde noget for dig, hvis det var robotter, der sad derude i stedet for mennesker, og det ville måske endda gøre, at du slappede mere af i hverdagen. Og det var sådan, da han sagde det, så tænkte jeg, først så følte jeg, hvor jeg er et dårligt menneske for faktisk at give ham ret i det her. Fordi det var det, jeg tænkte, ikke? Men samtidig så tænkte jeg også, okay, der er et eller andet i det her, som jeg ikke var klar over. Og han forklarede mig, at jeg var det, som han kaldte for en, jeg synes, han brugte begrebet, en falsk ekstrovert. Det vil sige, folk de opfattede mig ofte som ekstrovert, men jeg var introvert. Jeg havde brug for at være selv, for at lade batterierne op, for at kunne blive klar til en ny dag, og så videre. Og de mange år inden, jeg fik taget den test i 2017, der havde jeg ikke rigtig accepteret, at jeg var introvert. Der havde jeg bare ligesom troet, at jeg skulle kæmpe mig igennem. Det er ikke sådan, jeg får for at vide, at jeg er introvert. Eller sådan, man kan godt mærke på folk nogle gange, at hvis de har brug for at trække sig, og så hver eneste gang, jeg ser nogen trække sig, fordi de har brug for det, så er jeg meget sådan, du ved, det er sejt, at du er det på den måde, at du faktisk altså, kan mærke efter, og kan mærke, når du har brug for at være selv, eller for at lade op, og så videre. Fordi jeg selv har svært ved det i starten.
Ja. Ja, fordi noget af det, jeg bemærker, det er sådan tempoet og roen, og når to introverte sådan mødes her, så er det sådan et helt andet toneleje og tempo, man taler i. Sådan helt langsomligt, vil de meget ekstroverte nok kalde det.
Ja, det vil jeg give dig ret i. Men det er jo også, altså nu har jeg, der er jo noget godt og skidt i det, ikke, på en anden måde. Altså nu, jeg er jo kæreste med en ekstrovert. Simone, min bedre halvdel, altså hun er ekstrovert, og det er jo sjovt, altså fordi hun er også meget mere, lad os sige, kommunikerende end jeg er, altså har mere brug for ligesom at kommunikere, og det er jo også sådan en balance, så der kan man tydeligt mærke, at hun er mere ekstrovert eksempelvis, og det tror jeg også, man kunne mærke, hvis man mødte os en normal dag, at hun måske ville være mere kommunikerende, når man kom ind på hende, hvorimod jeg måske er mere, lad os sige, reflekterende, og også holder mere for mig selv.
Ja, det giver god mening.
Ja.
Så du sad i det her marketingbureau, som var dit. Og hvor mange mennesker arbejdede du sammen med på det her tidspunkt? Hvor stort et bureau var det?
Jamen altså, vi lavede jo et bureau, Markus og jeg, i 2015, hvor vi startede for 3.000 kroner. Vi startede sådan et IVS, fordi vi tænkte, hey, det var en god idé, og vi havde nogle erfaringer. Og så kom vi på sådan en vild rejse, altså, hvor vi voksede alt for hurtigt. Vi kunne ikke følge med, og vi skulle også lære at være ledere og sådan noget. Men efter 3 år, så endte vi med at sidde de her næsten 20 mand fuldtid på kontoret, og det var jo vildt. Markus, han sad med ansvaret for salg, og jeg skulle være direktøren, Og det, der var hårdt altså for mig, som faktisk også var en af de årsager til, at jeg solgte det i sin tid, det var den her indsigt i, at jeg blev introvert, at jeg var introvert, fordi hver eneste dag i det her bureau, så meget det, som jeg gjorde, det var ligesom, at jeg er meget målrettet, så jeg gør det, der skal til. Så jeg tvang mig til at skulle være ekstrovert på en måde. Jeg tvang mig til at virkelig skulle være den der gode, likeable chef, som ens medarbejder godt kunne lide, og som ligesom var til stede og så videre. Og jeg kan huske, altså nogle gange om torsdagen, fredagen, når jeg kom hjem fra arbejde, altså jeg var helt bumpet. Altså du ved, sådan, jeg havde bare brug for at være selv, og havde ikke rigtig overskud til min bedre halvdel i weekenden nogle gange, fordi jeg kunne mærke, at jeg havde brug for bare ligesom at lade op. Og det havde svært ved at acceptere, fordi jeg kunne se de andre iværksætter, de kørte jo bare på og var der og gjorde det, der skulle til, og så i weekenden, så skulle de endda også måske i byen eller andet, ikke? Det kunne jeg slet ikke følge med på det der. Og det var der, hvor at det blev meget sådan vigtigt for mig og min karriere, at jeg mødte Kennedy i 2017, som ligesom fortalte mig det her med, hey, du er altså falsk ekstrovert. Og det fik mig til at indse det, og fik mig til at tage nogle snakke, både med min daværende partner Markus, men også med min bedre halvdel, så de egentlig kunne forstå, okay, det her, det er noget, man skal tage hensyn til. Altså, eller, de skal ikke tage hensyn, men jeg skal tage hensyn til mig selv, og jeg skal sørge for ligesom selv at forsvare den måde, jeg nu er på. Så det var faktisk det, der gik op for mig, at når jeg sad med 20 medarbejdere, og min primære opgave, det var at drive forretning, men også løse personale konflikter, sørge for at kommunikere til medarbejdere, sørge for, at alle var glade, sørge for at holde en-til-en samtaler med dem alle sammen, og samtidig også snakke med kunder, at så var jeg måske ikke lige den rolle, hvor jeg kunne shine allermest. Og det, at jeg fandt ud af, at jeg var introvert, kombineret også med nogle andre ting i forhold til, hvad jeg brænder for interesse, det gjorde ligesom, at det gik op for mig, at det der med at sidde og være direktør i et marketingbureau, det var ikke det, jeg var skabt til. Og nu kunne jeg faktisk pludselig se, hvorfor det ikke var det, jeg skulle være på det tidspunkt. Og det var også det, der gjorde, at jeg faktisk solgte min ejerandel cirka et halvt år efter, at jeg fik taget den her test, fordi jeg ligesom kunne mærke, okay, jeg kan godt lide at lave noget, hvor jeg kan få lov til at arbejde med til at arbejde dybden, og måske også nogle gange sidde for mig selv virkelig at nørde ned i noget. Og det er også derfor, at i den virksomhed, jeg har i dag, at vi kommer ikke til at være mere end de her 3-4 mand, som vi er nu. Jeg elsker, at vi er et mand, hvor vi kan mødes og kommunikere, men jeg elsker også, at jeg kan få lov til at sætte mig i 3 timer og virkelig nørde ned i noget for mig selv, og så komme ud med fuld energi igen bagefter. Fordi det, jeg tror, man er nødt til at sådan embrace det.
Ja, og det er jo en vild forandring at gøre, baseret på blandt andet en indsigt i dig selv, som du ikke havde før.
Det tænker jeg også, men det er meget sjovt. Jeg tror, en af de store, sådan, jeg vil ikke sige misforståelser, men en af de store ting, jeg sådan havde i starten, da jeg fandt ud af det, det var, at jeg troede, at andre skulle tage hensyn til mig. Du ved, altså, at når jeg ligesom fandt ud af, okay, hey, jeg er introvert, nu skal andre tage hensyn til, at jeg er introvert. Og det tror jeg egentlig, altså, det var en forkert tanke, jeg havde i starten i hvert fald. Jeg skal tage hensyn til, at jeg er introvert. Det er mit ejerskab over, at jeg ligesom skal sørge for, at jeg skal finde tider, hvor jeg kan trække mig, hvor jeg har mulighed for at kunne lade batterien op. Jeg kan huske, nu kan vi bare tage her den sidste 3 uger. Vi er et lille team på 3 mand i dag her i mit nuværende team. Og det der er fedt, det er, at vi har eksempelvis Kim, der sidder og tager alle vores salgskald. Det vil sige, når folk de er interesseret i vores produkt, så tager de det kald, og der er en del hver uge. Og nu har Kim lige været på barsel i 3 uger. Så det vil sige, at jeg skulle overtale de her kald. Og der kunne jeg mærke, altså der kom jeg på grænsen, for det der med at møde nye mennesker hver eneste dag, og ikke være i kontrol over sin tid, og hele tiden skulle sørge for ligesom at imødekomme folk. Altså, når jeg kom hjem, jeg var balleret, så jeg føler, at jeg har løbet en maraton de sidste 3 uger, ikke? Fordi man ligesom sådan har skulle tilrettelægge det. Men så er det også mit ansvar igen at sige, okay, men så tager jeg altså lige en fredag aften, hvor jeg siger til min familie derhjemme, jeg har brug for lige at trække stikket, eller vælger at tage en formiddag fri, eller noget andet. Det er ikke andres ansvar at tage hensyn til mig, det er mit eget ansvar ligesom at finde det der rum, hvor jeg så kan lade batterierne op, fordi det bliver svært, hvis man lægger ansvaret over på andre, at de skal tage hensyn til en, synes jeg i hvert fald.
Ja, det synes jeg virkelig er en god pointe, fordi det er også noget af det, jeg møder, især hos ekstroverte. Der siger jeg, skal I så have særbehandling, eller hvad? Og nej,
ja.
Det skal vi ikke.
Men det er rigtigt, men jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, om der er nogen, altså nogle rettesnor sådan at gå efter, hvad der er rigtigt. Jeg tror, det er meget individuelt, hvad folk også føler, altså de har brug for, ikke? Altså, fordi nogen har måske brug for at trække stikket mere end andre. Nogen kan også gøre det sammen med andre. Det vil sige, hvis du har nogen, du er meget tætte med, så tænker jeg, der kan du måske også gøre det. Så det er meget svært, sådan, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til, til at, jeg vil ikke sige behandle det, men sørge for i hvert fald at mødekomme ens behov, ikke?
Jo, lige præcis. Og apropos talenter, så kan man jo også se, afhængig af den sammensætning, man har, så kan man jo have nogle behov, som er meget forskellige, selvom man er introvert begge to.
Ja.
Altså jeg er jo for eksempel meget kommunikerende, så jeg kan jo godt lide, måske ikke altid at interagere, men jeg kan virkelig godt lide at holde foredrag, og jeg kan godt lide at tale og kommunikere og sidde og tale i en podcast, som andre så kan lytte til et andet sted på et andet tidspunkt.
Ja, men det er meget sjovt, ikke? Altså, fordi det er det der, som jeg også blev inspireret over i den episode, du havde med Kenneth Bo Jensen i forhold til, at altså, bare fordi man er introvert, betyder det ikke, at man ikke kan lide at være på eller performe eller andet. Det betyder bare, at når du har holdt det foredrag, så er du sandsynligvis ret balleret bagefter, eller er indtryk, og jeg har holdt det, og du har brug for ligesom at lade batterierne op. Det er meget sjovt. Jeg har en god bekendt, Jesper Bergstrøm, som jeg snakker fast med, som også holder foredrag i ret mange. Og som han siger, når han har holdt foredrag, altså, han kan sådan ikke sove, når han kommer hjem, fordi han er helt op at køre, og har fået en masse energi at være sammen med mennesker. Sådan, altså, jeg har totalt modsat. Hvis jeg holdt et foredrag, og jeg skulle altså, både ind og hilse på mennesker først, og snakke med dem, og så op på scenen, og så folk stiller spørgsmål bagefter, du ved, alt det der, når man er færdig der, skal man bare ud i bilen, og så næsten slukke for radioen, og så bare sidde i sine egne tanker og lade batterierne op. Det er den følelse, har jeg i hvert fald efter, når jeg sådan har været på på den måde. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den slags ting.
Fuldstændig det samme. Altså, jeg er så træt. Jeg kan jo nærmest have migræne, når jeg har været ude og holde foredrag.
Ja.
Og jeg har simpelthen taget konsekvensen nu, hvis jeg skal holde foredrag sent på den anden side af broen. Så har jeg sagt, så må I smide et hotelværelse oveni.
Ja.
For jeg kan ikke køre efter 10. Jeg er så træt efter sådan et foredrag der. Jeg er helt ballret i hovedet, og jeg kan ikke se ud af øjnene der. Jeg skal bare i seng, i den nærmeste seng.
Men det er meget interessant, ikke? Altså, fordi hvad er det så, der gør, du bliver med at gøre det? Altså, hvad er det for en gevinst, du får, hvis det er konsekvensen bagefter?
Jamen, jeg kan ikke lade være at tænke, at det må være lidt sådan, folk har det, når de har været en uge på Roskilde. Altså, man er helt træt.
Mm.
Og man er sikkert også rigtig ondt i låget. Men man er glad. Og så ligger man der i sin seng med et smil på læben. Men man er ballret. Men det siger selvfølgelig også meget, at et foredrag, det føles som en uge på Roskilde.
Mm.
Som jeg forestiller mig. Jeg har aldrig været der.
Nej. Efter det er en god måde at se det på. Men det er så også der... Altså, det ved jeg ikke, nu er jeg blevet så gammel, at jeg nogle gange sådan vurderer, er det værd at tage den bytur? Altså, du ved ikke, fordi man ved dagen efter, at den er ødelagt, og dagen efter igen. Altså, du ved sådan, så der må være et eller andet sådan, som, altså, noget gevinst, du får ud af det, som tænker, det er så meget værd det her, at derfor så er jeg villig til at også ofre dagen efter, eller aftenen, eller noget andet i princippet.
Ja, og det er jo de der søde beskeder, jeg får bagefter.
Ja.
At der var nogen, der fik noget ud af at høre mit foredrag, eller lytte til min podcast.
Ja.
Så er det hele værd. Anerkendelsen i virkeligheden.
Ja, det er meget sjovt. Det er også en sund, jeg tror også, det er en sund, du ved, ting at erkende. Altså, du ved sådan, jeg har også taget de samme tester. Jeg fandt også ud af, at jeg er meget anerkendelsesøgende. Det sådan i starten, jeg synes, det var negativt, at jeg var anerkendelsesøgende. Jeg skulle også sådan embrace det først, ligesom at sige, okay, det er min drivkraft, og jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er sjovt. Men det tager også noget selvindsigt på en anden måde.
Ja, men det er rigtigt. Det har ikke så godt ry
at
være anerkendelsessøgende.
Nej.
Og det kommer måske fra sådan en selvudviklingskultur, hvor det er så vigtigt at hvile i sig selv, og ikke have brug for andres validering og sådan noget.
Ja, men det er meget sjovt kombi, ikke? Altså introvert og anerkendelsessøgende på samme tid.
Ja, men det er jo en stærk driver, som måske også gør, at man bliver ved, også selvom man ikke helt er på rette hylde.
Ja.
Altså jeg sidder også og tænker, hvad drev dig? Fordi du har selv sagt, at du kunne mærke, at du kæmpede i den der stilling som direktør. Men du gjorde det jo alligevel.
Mm.
Hvad var det, der drev dig dengang, tror du?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har... Nu er det ikke, fordi det skal handle for meget om talenter, men jeg tror alligevel, at i forhold til talenter, det har en god forklaring på det spørgsmål, du stiller. Det, jeg fandt ud af i min egen rejse, det er, at jeg har, som det øverste talent, jeg har målrettet. Det vil sige det her med, at altså, jeg går efter målet, men... Ofte så er det mål, jeg ender i, er det ikke et mål, jeg trives i. Så jeg havde et mål, om vi skulle bygge bureau. Jeg havde et mål, om vi skulle være det, jeg følte som mange ansatte, eller de største bureauer i den by, vi nu var i, som var Kolding på det tidspunkt. Så da jeg nåede målet, så var det først, det var der, hvor jeg åbnede mine øjne og tænkte, jeg hænger lige at være her. Altså du ved sådan, jeg godt lide de mennesker, der var, altså individuelt alle de mennesker, der var på mit team og mit bureau dengang, det var super fedt. Men som den person, jeg var, jeg endte i en rolle, hvor jeg egentlig ikke hørte til, og det var fordi, jeg bare havde været helt sådan bevidst om at nå det pågældende mål. Og det var der, hvor jeg fik min største lærestreg, det var de mål, man sætter sig selv i livet. Man skal også kunne lide at være der, hvor man kommer hen, og det skal man også tænke over, inden man sætter sig målet. Fordi mange sætter sig bare mål og siger, at vi skal have 20 medarbejdere, eller 50 medarbejdere, eller 100 medarbejdere, og vi skal derhen, og vi skal omsætte for så meget. Men de tænker ikke over, okay, når jeg så er der, er der sådan en rolle til mig, som jeg egentlig trives i? Og der tror jeg, det er meget der med at lære sig selv at kende, altså blive selvbevidst, og det er alt fra ens talenter til, hvad man drømmer om, hvad man godt kan lide, men også det der med, at du er introvert eller ekstrovert, altså kan du rent faktisk være der, hvor du kommer til at trives. Så jeg tror for mig, så har jeg måske bare ignoreret mine følelser, og du ved det der med, at man har brug for at trække stikket, og så har jeg måske haft nogle flere sygedage, fordi at jeg så ligesom måtte sige, så brugte jeg sygedage som undskyldning på at trække stikket. Jeg var måske ikke rigtig syg. Jeg var måske bare fyldt op af, at jeg ikke fik lavet batterierne op på en anden måde.
Ja, man kan jo i virkeligheden komme til at føle sig helt syg,
ja,
når man ikke får lavet op.
Altså jeg har nogle gange, altså nu står du selv og skal til at have din første datter her om ikke så længe, og stort tillykke med det. Men jeg kan da huske sådan, altså særligt i starten, da jeg både ligesom begyndte at lave den her forretning, som jeg har nu, og jeg havde ikke nogen ansatte i starten, så jeg skulle også sørge for ligesom at tage, hvad hedder det, altså er det salgskald, snakke med kunder, du ved, alting og så videre. Plus man pludselig havde to små derhjemme, som vi havde på det tidspunkt, hvor at den ene var meget lille, det vil sige, det var meget uforudsigeligt, hvor meget sådan, altså frirum du fik, søvn du fik og sådan noget. Så jeg havde ikke i en periode, ikke sådan et tidspunkt derhjemme, hvor jeg kunne sige, her har jeg hele, her kan jeg lige simpelthen få mig selv at slået op. Og der har jeg jo en fantastisk kæreste, som har forståelse for min situation, så hun sagde jo altid til mig, hun kunne se det på mig, før jeg selv kunne mærke det. Så hun sagde altid, Kasper, kan du tage ind bare en halv dag på kontoret i dag, og så bare sætte dig ind og så lave ingenting? Og sådan, jo, det kunne jeg godt. Så kørte jeg ind, og det var fedt, hun havde den forståelse for det, for hun kunne se det med det samme, og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg måske blev mindre positiv, eller hvad det var, men hun kunne mærke det på mig altid. Så hun sagde bare, kan du ikke, jeg tager ungerne, og vi tager over til min mor eller et eller andet, og så du bare være hjemme en halv dag. Det tror du har brug for. Du ved, sådan et eller andet, og det var fedt ligesom at have en partner, ligesom sådan kunne være med til at støtte op omkring det, og jeg kunne også sige det til en anden vej, hvis jeg nu følte, jeg havde brug for det. Så det tror jeg, det er, ja, det er vigtigt. Jeg husker spørgsmålet, du kom med en tangent, men jeg håber, det var svar på et eller andet.
Det var det, absolut.
Ja.
Og mega fedt, at hun kan se det, altså, og kan se det nogle gange, før du selv opdager det.
Ja.
Det er jo guld værd at have sådan en partner.
Enig.
Har du nogensinde oplevet at være sådan lidt i dilemma i forhold til de her sygedage, som man kan få behov for at tage? Fordi jeg kan i hvert fald have det sådan, at jeg har brug for at sige, nå, men det kan jeg ikke, men jeg er jo heller ikke syg. Altså jeg har ikke influenza eller sådan noget, men jeg kan mærke, at det ikke kommer til at ske.
Ja.
Og det er bedst sådan, men det kan være svært at sige det.
Jeg tror stadig, altså for mig selv, jeg er stadig svært ved at acceptere det nogle gange. Altså det der med, at jeg har dage, hvor jeg har brug for at lade batterien op. Fordi jeg føler hele tiden, som du ved, hvis man har et mål, man jagter, så føler jeg sådan, okay, så er det lidt en undskyldning eller noget andet. Og det er det jo ikke, men det kan jeg godt føle nogle gange. Så jeg er svært ved at acceptere nogle gange, at jeg har brug for at lade batterierne op, eller ligesom at tage en halv dag og så videre. Men jeg er også kommet dertil, hvor jeg ligesom sådan, altså, vælger nogle gange at vurdere, okay, hvem gør jeg det her for? Altså lad os antage, at der er nogen, der spørger mig spørgsmålet, hey Kasper, kan du ikke lave det her for os, eller hjælpe mig med det her, eller et eller andet, at så nogle gange er jeg blevet mere egoistisk, end jeg var førhen, måske, og så bare sige, ved du hvad, ærligt, det, nej, det har jeg ikke lyst til, jeg har brug for en halv dag selv, jeg vil hellere bare sidde en dag, hele dag uden møder. Altså noget af det, jeg eksempelvis er blevet meget bevidst omkring, det er, at jeg forsøger at have min mandag, onsdag og fredag, det er stort set uden møder. Det er stort set uden noget interaktion med mennesker. Det er, hvor jeg egentlig har mit team omkring mig, som selvfølgelig kan, altså, er nogen, jeg snakker med, og som kommunikerer med hver dag. Men jeg har mit team omkring mig, og altså fokuserer på at løse opgaver der. Og så bruger jeg min torsdag og fredag på at blive pakket helt ud med møder, så meget som jeg nu kan, så jeg sørger for, det der, hvor jeg så har alt interaktion. Og det giver mig ligesom det der frirum af, at jeg ikke har brug for at tage en sygedag, men jeg har nogle dage, hvor jeg ligesom ved, at her har jeg, altså her får lov til at fordybe mig et eller andet, og det giver mig også energi, fordi jeg ikke rigtig skal interagere med mennesker på samme måde.
På den måde kan du næsten planlægge de der sygedage,
ja,
i gåseøjne.
Men det er ikke sådan, altså, det er ikke sådan, at jeg har, det havde jeg på et tidspunkt, det er ikke sådan, at jeg har, du ved, en sygedag på den måde, hvor jeg sådan trækker mig helt, altså det havde jeg på et tidspunkt, hvor at jeg igen, som jeg sagde eksempelvis med Simone, min bedre halvdel, hvor jeg sagde, jeg ved hvad, jeg har brug for lige at tage en dag på kontoret. Jeg skal ikke arbejde, jeg skal ikke lave noget derinde, jeg har bare brug for bare at være selv, og så bare sidde og scrolle eller andet på YouTube, eller hvad det nu der skulle være, man lige havde brug for på det tidspunkt, ikke? Men det er længe siden, jeg har haft det. Jeg tror, fordi jeg begynder at planlægge min hverdag efter, at jeg skal acceptere, at jeg har brug for at kunne håndtere det introverte i mig også.
Ja. Hvad gjorde du der tanker om, inden du startede det, du har nu, i forhold til, hvad det kræver af dig, og hvad du gerne vil, og rammerne, og hvor mange du gerne vil have med ombord?
Ja, helt klart den sidste del var den store, at da jeg startede det, jeg laver nu, i dag der hjælper vi jo folk med online kurser, online forløb, vi har 176 rundt omkring i landet, vi hjælper aktivt lige nu, og da jeg startede, så sagde jeg til mig selv, jeg skal kun være mig selv. Og det troede jeg på i meget lang tid, og også de første halvandet år, hvor jeg drev den her forretning. Og så kunne jeg mærke pludselig, at det, der begyndte at fylde meget for mig, det var, at jeg havde måske 15-20 kald hver uge med folk, der var interesseret i det, jeg lavede. Så jeg stod over for en beslutning lige pludselig og sagde, okay, enten så skal jeg acceptere, at jeg er mig selv, men jeg skal være meget ekstrovert pludselig, for jeg skal snakke med så mange mennesker hele tiden, og jeg skal altså forstå dem og sætte mig ind i dem, og det er hårdt, og jeg baller, når det er slut. Eller også så skal jeg ansætte en person, jeg godt kan lide, og så er det ham, jeg skal snakke med, og så skal han snakke med de 20 mennesker hver eneste uge i stedet for. Så det var der, hvor jeg ansatte min første ansat, Kim, og jeg har en meget sådan, jeg ved ikke, om jeg har en anderledes rekrutteringsproces end andre, men når jeg sådan får folk ind, så det, der er vigtigst for mig, det er ikke, at man har testet dem med talent og sådan noget først. Det første er, kan jeg lide vedkommende? Kan jeg mærke, at jeg kan holde til at være sammen med vedkommende? Og Kim kendte jeg heldigvis fra tidligere, så det var ret nemt sådan at indse det. Og så kunne jeg teste ham bagefter. Hvis han passede ind, så ansatte jeg ham. Og det gjorde jeg så med Kim. Og så har vi så for nyligt her også fået vores næste mand ombord, Niels, som også er en person, jeg har kendt i 3 år. Så også en person, der ligesom ved, at jeg sådan kan være mig selv ved, og som også accepterer ligesom den person, jeg er, og så videre. Man kan sige, det var ikke meningen, vi skulle have ansat i den her, men jeg gjorde det, for jeg kunne mærke, at det gav mig energi og gav mig den frihed, jeg havde brug for et eller andet sted.
Jamen, det giver rigtig god mening. Og så et spørgsmål, som jeg jo faktisk altid stiller mine gæster, og det er, hvad lægger du i det der introvert begreb? For jeg kan jo høre, der er rigtig mange forskellige definitioner derude.
Ja.
Hvad ligger der i det for dig?
Altså, jeg ser sådan, der er flere ting i det, men den overordnede ting, jeg ser med forskellen på, lad os sige, introvert og ekstrovert, det er jo, at en ekstrovert, det er en person, der får energi af at være sammen med mennesker, eller at interagere med mennesker på en anden måde, og en introvert får energi af det modsatte, det vil sige af at være selv, af rent faktisk at have mulighed for at lade batterierne op. Men der er også andre ting, jeg sådan har jagtet. Der er en bog, der hedder Den Introverte Entreprenør, som er, jeg kan huske, om der har skrevet den, men en super god bog, som også gav mig nogle indsigter i, hvad er det egentlig mere for nogle superkræfter, den introverte har. Og der fandt jeg ud af, at det, jeg laver den dag i dag, altså vi laver undervisningsmateriale og underviser, og der er en anden ting, som den introverte også ofte har, som er en kæmpe styrke i forhold til det, jeg laver, i forhold til også at lave podcast og undervise, og det er, at den ekstroverte kan ofte finde på at kommunikere uden at have tænkt over, hvor det skal føre hen, hvor den introverte har ofte kørt det igennem i hovedet 3 eller 4 gange, før de nævner det, de gerne vil sige. Det vil sige, at når de kommunikerer, eller underviser, eller andet, så er der en stor chance for, at kvaliteten ofte er ret god på det, der kommer ud. Det bliver ikke sagt så meget, men kvaliteten den er ofte rigtig god, for det er blevet tænkt meget over den konklusion, man er kommet frem til. Så der var også nogle superkræfter, jeg fandt ud af. Der var også nogle ting, men jeg kan ikke huske, hvad de andre ting var, men det var for den, der jeg taget med mig særligt, fordi det gjorde også, ligesom jeg følte, okay, så er det også det, jeg skal lave. Det kan godt være, jeg synes, det er hårdt at stå undervisende hele dag, men jeg har også en superkraft i, at jeg tænker ret meget over, hvad der kommer ud af min mund, og derfor så er det også en superkraft for mig at være introvert på den måde. Er der nogen, der har sagt det før, eller har hørt den før?
Ja, jamen ret ofte faktisk. Og det er virkelig også en af de styrker, jeg prøver at fremhæve, at man får tænkt ting godt igennem.
Ja.
Jeg har også tænkt, at i forhold til at holde webinarer,
ja,
har jeg kunnet mærke, at det har været en fordel. Fordi når jeg taler med mine ekstroverte foredragskollegaer, så under corona, der kunne de jo næsten ikke være i, at de skulle sidde og tale ind i en skærm.
Nej.
Og man kunne ikke ligesom høre noget i rummet. Der var ikke nogen, der grinede. Der var ikke nogen, der stillede spørgsmål. Der var ikke noget at spille bold op af. Det hele blev sådan lidt mere langsommeligt og styret, ja, og sådan lidt ræk hånden op-agtigt. Og jeg har slet ikke det samme behov for den der respons.
Nej.
Altså lidt som du siger, det er lidt pinligt at indrømme, at det lige så godt kunne have været robotter, der sad derude.
Ja.
Men jeg har ikke behov for at kunne høre dem derude. Jeg kan sagtens sidde og tale ind i et kamera og ind i en sort, ja, skærm. Og min målgruppe har aldrig kamera på.
Nej.
Der sidder ikke nogen med billeder på mine webinarer. Men det fungerede super godt for mig, og det tænkte jeg, okay, det var faktisk virkelig en styrke lige der.
Ja, det må være sjovt, for jeg havde det samme det der under corona, ikke? Altså, der er mange, der også stadigvæk spørger mig nu, fordi vi har ikke mødt særlig mange af vores kunder, fordi vi gør alt online og webinars og så videre. Og der er mange, der spørger, savner den der interaktion med dem nogle gange, og få lov til sådan at se dem, og sådan, altså have den der følelse, altså ærligt, nej, jeg vil gerne hjælpe dem, og jeg synes, det er det fedeste at hjælpe dem, til at lykkes, men jeg har ikke brug for ligesom at kunne se dem foran mig altid i fysisk form og så videre. Jeg synes, det er fedt at mødes dem og give dem en krammer og sådan noget, men jeg er også balleret bagefter et eller andet sted. Så jeg har ikke det behov, og det synes jeg, det er sjovt, du har det samme der. Så du må også have trives under corona, tænker jeg. Altså du ved, sådan få lov til faktisk at kunne lukke af og virkelig lade batterierne op og være selv.
Ja, utrolig meget. Jeg havde faktisk ikke så travlt med at komme tilbage.
Nej.
Hvordan havde du det under corona?
Både godt og skidt. Skidt, fordi at på det tidspunkt, da corona kom, der hjalp jeg fysiske butikker med at markedsføre sig selv. Så jeg mistede alle mine forretninger på, eller alle mine kunder fra den ene dag til den anden, fordi de kunne ikke holde åbent. Men godt, fordi der ligesom var ro på. Man kan sige, det der skete under corona, det var, at på det tidspunkt, der var vi også ved at flytte tilbage til Bramming. Og vi havde vores ældste datter på det tidspunkt, Elina, og vores store udfordring var lidt dermed, at Simone, hun var sygeplejerske, så hun var tvunget til ligesom at arbejde altså ekstra, for der var mere behov for hende. Og min indkomst kom fra, at jeg ligesom kunne lave et eller andet, så jeg var også tvunget til at arbejde, så vi boede faktisk hjemme med mine forældre i den periode. Så det der med at være introvert, og pludselig være mange mennesker i et knap så stort hus, altså det var lidt presset på en eller anden måde. Men man kan sige, det der med at holde webinar og mødes online og få lov til at tiltrække på en måde, altså det elsker jeg, og det elsker jeg stadigvæk. Det er også den disciplin, jeg synes, der er den fedeste stadigvæk. Det er ligesom at kunne mestre at holde webinar eller lave præsentationer online osv. Så på den måde, så synes jeg, det var fedt. Men privat, der kunne jeg mærke, der var ikke det der rum, hvor man sådan kunne tanke batterierne op i på samme måde som førhen.
Ja, det har jeg nemlig også hørt fra flere, hvor jeg tænkte, alle introverte kan da trives under de her forhold.
Ja.
Nej, ikke os, der bor i en meget stor familie.
Ja, nemlig.
Ikke helt så godt som dig, der bor i.
Nej, nemlig. Men der tror jeg også bare, altså du ved, der vil altid være nogle fordele og ulemper ved de ting, man har. Jeg tror, man kan aldrig nogensinde sige, det er en fordel at være introvert eller en fordel at være ekstrovert. Jeg tror bare, altså, det handler om at lære sig selv at kende, og så bruge den superkraft, man nu har fået fra start af, og så se det som en superkraft, fordi snart man begynder at se det som noget negativt, eller se det som noget, man skal tage hensyn til, eller noget, man ærger sig over, så bliver det noget, der er en negativ ting. Men specielt som en superkraft, i stedet for at bruge det på den måde, så bliver det den største styrke, man har i sit liv, tror jeg.
Ja. Tror du, der er et ekstrovert bias, hvor vi på en eller anden måde kommer til at hylde det ekstroverte over det introverte?
Jeg har lyst til at sige nej. Men jeg tror også, jeg tror måske, at fordi vi er introverte, så ser vi ofte de ting, der er designet i livet til ekstroverte, og tænker, det passer ikke til mig. Men jeg tror også, tilsvarende, der er noget den anden vej. Og jeg tror også, i forhold til nogle af de muligheder, der kommer mere og mere i den nye tidsalder, der tror jeg, den er for de introverte mere og mere. Altså fordi der kommer meget mere online, digitalt, det der med at fordybe sig i ting, det begynder at være en mangelvare for mange, fordi de fleste, de vælger at sætte sig med sin telefon og TikTok og så scrolle igennem. Så der er meget overflade på rigtig meget viden. Og det der med at have det introverte gen i faktisk at kunne sætte sig ned, godt kan lide at være selv og fordybe sig i noget, det tror jeg bliver en af de vigtigste elementer sådan i fremtiden. Så jeg vil sige, jeg tror ikke, der sådan er et bias på nogen måde, men jeg tror måske, man ofte kigger på græsset på den anden side og siger, det ser grønnere ud derovre, hvorfor kan jeg ikke det, eller hvorfor er jeg ikke sådan? Og det tror jeg faktisk også mange ekstroverte gør på os introverte. Jeg tror bare ikke, at der bliver snakket så meget om det, fordi jeg tror, at ofte, når man starter sit liv i folkeskolen eller handelsskolen eller andet, der tror jeg ofte, det er en stor styrke at være ekstrovert. Og derfor så kigger man ofte på dem og siger, hvorfor kan jeg ikke det? Jeg kan huske min egen tid i folkeskolen, hvor jeg elskede at være selv. Og jeg husker min mor nogle gange, du ved sådan, altså jeg havde altså, bred vennekreds og alt det der. Der var ikke noget der overhovedet. Men nogle gange kunne jeg så finde på at sige, okay, jeg skal bare hjem, og så er jeg bare selv, så spiller jeg computer, eller spiller fodbold ude i haven med mig selv, eller du ved et eller andet, ikke? Og det elskede jeg. Og så ofte så kunne man høre den her fra ens forældre, det med, kan du ikke tage Claus med på fodboldbanen også, og så kan I lave noget sammen, eller kan du ikke, du ved sådan, og så jeg følte, jeg var nødt til at presse mig selv, altså til at være mere sammen med folk, end jeg måske havde behov for på det tidspunkt. Og det var fordi, at der så man jo på dem, der hele tiden var ude, og man, der var nogen, der skrev hele tiden, hey, skal vi mødes, og så videre. Og det var de ekstroverte, der ligesom styrede det show på en eller anden måde. Så der tror jeg måske, der var en eller anden form for mismatch, at man troede, man skulle tilpasse ind den der rolle, der hed, vi hele tiden skulle være sammen med andre mennesker, fordi det de andre også gjorde, og det som vores forældre også opfordrede os til.
Ja, så lagde man måske ikke mærke til alle de andre, der tog hjem alene.
Nej.
Man lagde bare mærke til alle de andre, der var der.
Lige præcis.
Og alle de gange, hvor man blev inviteret og skulle sige nej.
Lige præcis.
Kunne du have sådan lidt indre konflikt over, jeg burde være med, men jeg har ikke lyst til at være med, eller var du bare sådan rimelig afklaret med dig selv?
Jeg havde konflikten, altså, jeg gav mig altid. Jeg var altid med. Jeg var altid sådan, så må jeg være med, fordi hvis jeg, altså det er bare sådan der målrettighed der med, okay, hvis jeg gerne ville være vældig og beholde mine venner, eller jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på det tidspunkt, men du ved sådan nogle ting, så tænker jeg, okay, jamen, så er jeg nødt til at være med. Så er jeg nødt til bare sådan at sige, jamen, så det går, hvad jeg føler, jeg har behov for det, men nu tager jeg ud af med. Og så er måske nogle gange, hvor jeg var meget mindre på, fordi jeg så ligesom måske følte, jeg gjorde det uden at være klar over det, eller uden at være klar til det, fordi jeg ikke havde ladet mine batterier op, ikke? Men ja, der var jeg ham, der bare kastede mig over og ligesom gjorde det, at jeg måske ikke burde have gjort. Jeg burde have vildt mere af mig selv. Ja.
Men det er jo også svært, ikke? Når både ens venner og ens forældre og lærerne også nogle gange.
Ja.
Så nu skal du altså ud og lege med de andre.
Lige præcis. Men man forstår også godt, hvorfor de har gjort det. Altså man kan sige, det der med, der er jo også noget i altså netværk og venskaber og sådan noget, så man forstår også godt, hvorfor man ikke bare skal isolere sig. Selvfølgelig skal man tage hensyn, men der er jo også noget comfort zone, man skal ud over på en eller anden måde, så det er ikke sådan, du ved, at jeg tænker, at det var skidt for mig. Altså det kan godt være, at jeg måske kæmpede mere med det end andre. Det skal jeg ikke kunne sige, om jeg har, men det har jeg nok gjort, siden jeg var introvert. Men jeg tror også, jeg er glad for det, altså, fordi det har jo givet mig nogle sociale skills og kompetencer, at jeg faktisk blev med at presse ud, fordi ellers så ville vi ofte måske bare søge den der komfortzone af, men det var også rart bare at være selv faktisk. Det var også rart bare at tage hjem, fordi det er det, man havde brug for efter en lang skoledag. Ikke?
Ja, jamen, det er virkelig sjovt. Jeg kan bare genkende min egen historie virkelig meget i din. Altså jeg var også vældig, der havde mange venner og var tit sammen med nogen.
Ja.
Men kunne også mærke, at jeg rigtig tit havde brug for bare at tage hjem og læse tegneserier og spise cornflakes i køkkenet.
Ja. Er der nogle gange, hvor du har taget valg, hvor du sådan har sagt, altså at nu gør du det upopulære, og så smutter du bare, men du gør det for din egen skyld, og ikke for andres skyld?
Altså jeg tror ikke, jeg gjorde det så bevidst faktisk. Jeg tror ikke, det var noget, der sådan var velovervejet eller planlagt, ja. Eller at jeg vidste, at det var det upopulære valg. Men jeg kan godt huske, at jeg trak mig. Og jeg led faktisk af hovedpine.
Mm.
Men jeg kan også huske, at mine veninder kommenterede på, at jeg havde godt nok meget tit hovedpine.
Mm.
Og jeg tror da også, meget tit så blev det brugt som sådan en lille hvid løgn.
Mm. Det er meget sjovt, men det tror jeg, det er også. Jeg for nylig begyndte også, du ved, sådan at gå ved sådan en, hvad er sådan en erhvervscoach, som også er psykoterapeut og sådan noget, og det er meget sjovt, du ved, der med sådan, at jeg ved ikke, om det er en introvert ekstrovert ting, men det er i hvert fald ting, jeg havde problemer med, det med, at jeg tog ofte mere beslutningen på, altså, hvad var det rigtige at gøre i forhold til folk at kunne lide mig, kontra, hvad havde jeg rent faktisk brug for. Så dermed, hvis det skulle tilføje, at jeg kunne få de her venskaber, jeg havde brug for, sørge for at kunne lide mig, hvis det var, at jeg var der, så mødte jeg op, selvom jeg måske i virkeligheden havde behov for bare at være selv.
Ja. Jamen, det tror jeg også, jeg gjorde meget. Altså tog med.
Ja.
Både fordi det var det, man gjorde, og ja. Man ville jo ikke kunne glippe noget
heller. Nej, nej. Det er jo det. Men det er også det, der er sjovt, ikke? Altså, det er jo der, hvor der er nogle clashes på en anden måde. Altså, det har jeg også sådan skulle acceptere ved, at min bedre halvdelsfamilie eksempelvis. Altså, du ved, når jeg mødte min familie til en fødselsdag eller andet, så før så mødtes vi klokken 3, og så smuttede vi klokken 6 igen. Det vil sige, at det var 3 timer, vi var sammen. Og så, altså, jeg tror måske, alle i min familie, vi har en form af introverthed. Så det var det, vi havde behov for, og så hjem igen, og så lavede man noget, lyst til. Hvor i min bedre halvdelsfamilie, hvor at der er de nok alle sammen, sådan i overvejende grad, i hvert fald ekstroverte, der, når vi mødes klokken 11 om morgenen, så er det altså først, når vi skal sove om aftenen, at folk de smutter hjem igen, og nogle gange så bliver vi også overnatter. Altså det var hårdt for mig i starten, sådan også, fordi altså, jeg var jo bedre klokken 2 eller 3 i starten, og jeg skulle også lære, det var en anden måde at være sammen på, fordi at, når jeg var så vant til at være sammen med min familie, så var det jo meget sådan, at der trak man sig, ikke? Der var man sammen i den, altså intens en periode, og så trak man sig. Hvorimod, når man er sammen over en hel dag, så trækker man sig jo i perioder, og man laver det, man har lyst til, og så videre. Men det er jo kultur, der mødes, ligesom i folkeskolen eller handelsskolen eller andet.
Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Og jeg synes også, jeg har hørt det før, at folk de kan clashe lidt med sådan en ny familie, hvis de har en helt anden kultur for, hvordan man er sammen. Og især, når det så er lige starten, og det er en ny familie og nye mennesker. Og, ja.
Og man vil gerne gøre det godt, ikke? Altså, man vil gerne også gøre indtryk og være den gode svigersøn og alt det der. Så derfor så er det jo en balance, ja.
Jamen lige præcis. Hvad med teenageårene? Der er man også mange introverte, der kan huske og referere til, at enten så var det der, man var meget ude og synes, det var hårdt, eller måske var det der, man fandt lidt mere hjem i sig selv og kunne trække sig lidt mere.
Jamen, jeg tror, teenageårene, det har været meget det samme. Altså, jeg har været meget, jeg havde lyst til at være med mig selv, men jeg gjorde det ikke, altså, fordi igen, at jeg havde en stor vennekreds, og der var hele tiden muligheder og så videre. Det var hele tiden, det rigtige var hele tiden at tage med videre, altså være sammen eller lave noget. Jeg tror, altså for mig så åbenbaringen kommer først, det er de der, jeg var på det tidspunkt, 24 år, 25 år, altså der, hvor jeg bliver testet. Det første, der var sådan, hvor der sådan en, det er sådan en brik, det, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, ligesom i en film, hvor man sådan en, det eller andet, der går op for en, at når det er derfor, jeg har haft det sådan, eller har tænkt sådan, fordi der var aldrig nogen, der havde sagt det til mig før. Jeg vidste ikke, det var en ting. Altså, jeg havde hørt introvert og ekstrovert før, men jeg vidste ikke, det var noget, man sådan kunne tage hensyn til, eller kunne arbejde med på nogen måde. Jeg troede bare, det var, når enten så du indadvendt eller udadvendt, men det er jo ikke det, det betyder. Jeg har bare hørt til, og så har jeg måttet lide med, at jeg måske har skulle kæmpe lidt mere med det end andre, fordi jeg var introvert, men jeg har bare tænkt, det var bare en del, altså det var, alle havde på den måde, tænkte jeg.
Nå, det er meget sjovt, fordi jeg har altid haft det sådan, at jeg tænkte, der er ingen andre, der har det på den her måde.
Nej, men har du haft sådan en åbenbaring, du ved, sådan, hvor det var der, hvor du opdagede det, altså lige præcis et eller andet moment, eller det har altid, du har altid vidst på en eller anden måde?
Altså jeg har altid vidst, at det var noget, men jeg vidste ikke, hvad det var.
Mm.
Så det var først, da jeg var i start 20'erne, at det gik op for mig, der var noget, der hed introvert. Og så gik det ligesom op for mig.
Yeah.
Det er ikke, fordi der er noget galt med mig. Så det var sådan min aha-oplevelse.
Yeah.
Hvor indtil da, der havde jeg altid tænkt, om der er et eller andet galt med mig.
Yeah.
Og i min teenageår, der gik jeg og tænkte, jeg må være en eller anden form for socialt handicappet. Fordi jeg havde så svært ved at komme ind.
Ja. Yeah.
I nye sociale sammenhænge og relationer og klasser.
Ja.
Så det var faktisk først der i starten af 20'erne, da jeg fandt ud af, at der var noget, der hed introvert, at det gik op for mig. Okay, det er faktisk ikke en brist, det her. Det er bare en måde at være i verden på.
Ja. Men det er sjovt. Altså siger man ikke, at ikke, altså 50% af os er vel introverte? Altså det er vel sådan en 50-50-fordeling, nogenlunde, så vidt jeg har læst.
Jamen det er det nemlig.
Ja.
Og så er der så nogen, der ligger meget tæt inde på midten, ja. Der er rimelig meget 50-50.
Ja.
Og så er der nogen, der ligger helt ud i enden af skalaen.
Hvor ligger du hen på den skala?
Helt ud i enden af skalaen.
Helt ude?
Ja.
Jeg har ingen anelse om, hvor jeg ligger hen, altså på den skala.
Jeg kan slet ikke tage en test, uden at være 90 plus introvert.
Nå, okay, vildt nok, ja.
Og det er også derfor, jeg tror, at mange af dem, som synes, det er sådan lidt pjattet at tale om det her introvert og ekstroverte, ja. Og skal vi have de der kasser og labels, ja. Og sådan noget. Det er også dem, der ligger meget tæt på midten,
ja.
Og har rimelig god adgang til begge sider i sig selv.
Ja.
Og så siger de, skal vi tale om det her? Det er jo ikke et problem. Nej, det er det ikke for dig.
Men det er meget sjovt. Altså, jeg kan huske, da jeg fandt ud af det første gang, altså, jeg tror også, jeg kom til at dyrke det lidt i starten. Altså, jeg var i sådan en gruppe på Facebook, hvor der havde noget med introverte, en engelsk gruppe, hvor der kom sådan memes omkring det og sådan noget. Og så kan man måske sige, at dyrke det lidt for meget, du ved. Altså, man, det er sådan, altså at man så det som et offer, men sådan en negativ ting, ikke? Altså hvor det der med, at man kunne vende til en superkraft, altså så var det jo, okay, det er jo fedt, jeg er introvert, det er derfor, jeg kan lave den her forretning, det er derfor, jeg kan gøre de ting, som jeg gør. Så jeg tror også, jeg kom til sådan at dyrke lidt for meget i starten på en anden måde.
Det er vildt interessant, at du siger det der, fordi det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der gør.
Ja.
Hvad er det farlige ved det?
Jamen, jeg tror, man sætter begrænsninger for sig selv, altså i forhold til, hvad du kan udrette, og også hvad det rent faktisk er. Altså, at mange tænker, jamen, introverten, det betyder, at når de andre er sammen, så kan jeg ikke være med, og jeg er nødt til at altså, hvis man ser alle de negative ting ved det, men hvad man ser alle de positive ting ved det? Altså, du formulerer dig nok, jeg vil ikke sige bedre, men du kan altså, ofte komme frem til nogle ting, du kan fordybe dig mere. Vi kommer i en tidsalder nu, igen som jeg siger før, hvor de fleste mennesker, de får overfladen af nyheder. Du får lov til at kunne fordybe dig, fordi du brænder for det. Altså, der er så mange styrker ved at være introvert. Og jeg tror, hvordan er, hvor du kigger hen. Så jeg tror, hvis du kigger efter de negative ting, så bliver det en negativ ting for dig resten af dit liv. Og nu ser du selv et socialt handicap. Altså, så bliver det der handicap, der følger dig resten af dit liv, hvis du kigger på de ting. Men hvis du tværtimod kigger på, hvad det her det giver mig, altså hvad giver det mig mulighed for at udrette mit liv, så pludselig du oplever, at du kan bygge en forretning på det, hvis det du vil, eller du kan lave en podcast, som har ret mange lyttere, eller andre ting, fordi det er også en superkraft samtidig med, at det er et handicap for nogle andre. Så jeg tror bare, det handler om at sætte sig derhen, hvor man ligesom kan bruge superkraften. Og hvis du ikke er der lige nu, så skal du finde ud af, okay, hvor er det så, jeg kan rykke mig hen i stedet for. Så jeg tror, det er jo en mindset-ting, ligesom det der med, at nogen siger altid, om jeg er også altid så uheldig. Jeg væltede på cyklen der, jeg er også uheldig. Så i stedet for at sige, okay, jeg slog sgu kun min arm, det var da heldigt, det ikke var hovedet. Altså så vær heldig i stedet for, bare beslutte dig for at være det. Jeg tror, det er en mindset-ting ret meget.
Ja, jamen det tror jeg virkelig, du har ret i. Men jeg kan også godt se et dilemma, fordi hvor meget skal man tage hensyn? Igen, ikke at andre skal tage hensyn, men hvor meget skal jeg tage hensyn til mig selv? Fordi jeg er jo på en eller anden måde nødt til at forholde mig til det her ord, introvert, og tage noget hensyn.
Ja.
Men jeg må heller ikke tage for meget hensyn, så på en måde skal jeg også leve lidt som om, jeg ikke ved det.
Ja, ja. Det er rigtigt. Men jeg tror ikke, altså det er ikke, fordi du ikke skal tage hensyn til det, du skal bare vide, altså ligesom jeg forsøger at indrette mit liv, det der med at sige, okay, så har jeg 3 dage i ugen, hvor jeg fordyber mig. Og jeg fordyber mig nok mere end nogen andre, og det der med, altså, at jeg elsker at tage mine 2 AirPods i ørerne, og så putte noise cancelling på, og så høre musik, og så sidde i 3 timer og banke derudaf, selvom om Niels og Kim sidder ude ved siden af herude, og har spørgsmål til mig, så ved de, okay, Kasper han er lige i zonen, så nu forstyrrer vi ham ikke. Og det der med at kunne fordybe sig på den måde, og også elske det, det er fedt. Jeg har en god bekendt, som er, han er nok totalt modsat mig, altså ultra ekstrovert, altså sådan virkelig, som han siger, hans udfordring, det er, at han kan ikke sidde på kontor med andre, for så får han ikke lavet noget, fordi han kommunikerer hele tiden og snakker hele tiden og så videre. Så for ham er det ikke naturligt at sætte sig ned og så fordybe sig i et emne. Han er nødt til at tvinge sig selv til det. Prøv at tænke, vi som introverte, vi kan gøre det, og vi elsker det. Hvis I bare sådan, får jeg virkelig lov til bare at sidde med min AirPods i ørerne, og så bare fordybe mig i det her emne, og så lykkes med det. Det er jo en superkraft, vi har, som andre ikke har, hvor de skal tvinge sig selv til, nu skal jeg også finde ud af det her, jeg skal også undersøge det her, og jeg skal sidde selv, og hvis bare nogen, de kunne ringe til og snakke til samtidig. Så det er jo vores styrke i alt det her.
Jamen, jeg talte også med en forleden. Hun var så fascineret, fordi hun var ekstrovert. Hun havde en introvert veninde.
Ja.
Hun sagde, den der veninde kan jo bare sidde og kigge ud i luften og hygge sig med det.
Ja.
Og det sagde hun, det kunne hun bare slet ikke selv finde ud af at gøre.
Ja.
Ikke ret længe i hvert fald, der skulle ske noget.
Og det er sådan den vigtigste ting næsten. Også introverte, vi kan godt holde til at køre lang tur i bil og lang tur i tog. For vi synes faktisk, det er fedt at sidde med vores egne tanker, hvor de ekstroverte sidder derinde, og hvornår er vi der, og så videre, ikke?
Ja. Ja, jamen præcis.
Ja.
Jeg tænker også, hver gang jeg skal have toget til Aarhus, at jeg skal nå alt muligt på turen.
Ja.
Og jeg har computer med, og bøger med, og alt muligt med, jeg tænker, jeg kan sidde og hygge mig med. Og så sidder jeg lige og kigger lidt ud af vinduet.
Ja.
Og så er vi der.
Nej, nemlig. Men det er rigtigt, men igen, jeg tror tilbage til det med, altså det handler om, hvordan du har lyst til at anskue din introverthed, eller ekstroverthed for den sags skyld. Du kan se det som din største badass resten af livet, du kan se det som din største superkraft til at lykkes, hvad du gerne vil.
Ja, måske kan man i virkeligheden også bare se det lidt mere neutralt, altså som en måde at være på. Og nogle dage så er jeg lidt mere det ene, og nogle dage er jeg lidt mere det andet.
Ja.
I stedet for eksempel at være sådan en, der altid er i konflikt.
Ja.
Vi er jo alle sammen i konflikt indimellem. Det er jo ikke en introvert ting at være i konflikt med sig selv.
Nej.
Eller at være træt, eller have brug for at trække sig, eller have brug for at være sammen med mennesker i forskellige doser.
Men det er rigtigt. Og som du siger, corona var fed for dig, ikke? Men prøv at tænke på de ekstroverte, hvor hårdt det må have været, hvis de skulle sidde isoleret i deres lejlighed og ikke kunne kommunikere. Så det der med, der er jo bare altid nogle laster, uanset hvad du er.
Ja, der synes jeg så igen, der er et lille bias, man måske kunne kigge på der, fordi nu erfarede vi jo under corona, at vi har forskellige præferencer og trives med forskellige ting. Og der var nemlig en ekstrovert, der sagde, okay, hvis introverte har det med de der åbne kontorlandskaber, som han havde det med at arbejde hjemme, så kunne han pludselig godt forstå, hvad det var, vi havde prøvet at råbe op om før.
Ja. Ja.
Men jeg ser stadig, at det kan være rigtig svært for folk at få deres chefer overtalt til, at de godt må arbejde hjemme eller arbejde hybridt.
Ja.
Og der er stadig sådan en forestilling om, at det er bedst, hvis vi sidder sammen.
Ja.
Det er bedst, hvis vi kommer hinanden ved, og
ja.
Det er bedst, hvis vi kan lige få fat i hinanden lige med det samme.
Men tror du også godt, altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke, altså, tror du også godt, man kan være sammen? Jeg må sige, jeg kan godt mærke, hvis jeg er sammen med mennesker, som, altså, som er nye for mig, altså, så er jeg svært ved at slappe af i deres selskab, men hvis det er nogen, hvor altså, Niels og Kim, som er hver dag, og jeg kan, altså, og jeg ved, at de også er okay med, at jeg sætter mig ind, og så siger, at nu bruger jeg 2 timer selv, eller 1 time selv, eller 3 timer selv, for den sags skyld, og bare nørder igennem med det, jeg har lyst til, så synes jeg, altså, så er det ikke så galt at være sammen med andre. Det er mere, hvis der ikke er en forståelse for det. Hvis jeg føler, at jeg skal tage hensyn til, at når nu gør jeg lige sådan her, jeg skal stadig holde øje med, om der kommer spørgsmål og sådan noget, for så kan jeg ikke få lov til at komme ind i den der zone, hvor jeg også slapper af med det.
Jo, det tror jeg er en god pointe. Også måske, hvor godt man har det med sine kollegaer, hvor tryg man er ved dem.
Ja.
Hvor fremmede de føles eller ikke føles.
Ja, men det er rigtigt. Det er meget tankevækkende det der med, altså hvad der skal til, for man ligesom får den der altså opladning eller energi af at gøre tingene. Men det er måske også forskelligt fra person til person.
Ja, og det er det jo. Så er der en anden ting, jeg er nødt til at spørge om, fordi nu har vi haft så meget til fælles i meget af det her. Det der med telefoner, at ringe eller at blive ringet op. Hvordan har du det med det?
Jeg sætter det lidt i samme bås, som at nogen dukker uanmeldt op ved mit hus. Jeg synes det afhænger af, hvem det er, og om der sådan er en lidt løs agenda om, at vi ringer bare til hinanden. Men altså, som udgangspunkt, hvis nogen ringer til mig, og jeg ikke kan se, hvem det er, og jeg ikke kan se hensigten med det, så tager jeg den, ikke? Så ofte så sender jeg en sms om, hvad det handler om, eller noget andet den anden vej. Og det samme også, altså, det er også noget, der kan være mest altså frustrerende. Det der med altså, uanmeldte besøg, det er også noget, jeg skulle lære i hvert fald sådan, at kunne håndtere på en eller anden måde, fordi du ved, det er jo at blive forstyrret i sin zone på en eller anden måde, i sin rede, der hvor man ligesom slapper af og af sig selv. Så på den måde med telefonopkald, altså, kan jeg se det, nu kunne vi så kende, som vi snakkede om tidligere, hvis det er ham, der ringede, og jeg har overskud til, så tager jeg den. Hvis jeg ikke har, så lægger jeg på, og så spørger man, om jeg kan ringes ved i morgen eller et eller andet, for jeg har brug for sådan at kunne planlægge det i mit hoved, det kommer til at ske det her. Det er sådan, jeg tænker om det. Hvordan har du det? På samme måde, eller hvad?
Fuldstændig samme måde.
Okay, fedt. Men det er også meget sådan, du ved, hvad man selv er i af zoner. Det er jo sådan, det er jo lidt egoistisk på en anden måde, fordi hvis jeg kan mærke, at jeg er der, hvor jeg er ladet op, og har overskud, og det skulle jeg kende, der ringer, så tager jeg den bare, og så kører jeg samtalen, ikke, fordi at, jeg er i zonen. Men hvis jeg er den der zone, hvor jeg kan mærke, puha, altså du ved, at jeg ikke, min batteri er ikke helt ledet op, og så videre, så den, kan vi snakke med i morgen, kan vi skubbe det? Så de der sociale ting kan jeg godt finde på at skubbe nogle gange ret langt frem, fordi at, jeg skal også selv være i zonen, og vide, det kommer til at ske.
Ja, og det er der bare rigtig mange introverte, der beskriver det her med telefonen, at det kan være sådan ret stort irritationsmoment, eller bekymring.
Ja, men det er også bare lidt sjovt, fordi, jeg ved ikke, om det er sjovt, men du ved, om det kun er, altså er det ren og skær introverthed, eller er det bare sådan, altså planlægning af tid? Jeg ved ikke, er det en introvert ting? Det må næsten være, siden du siger, at andre også har det på samme måde.
Altså, jeg har lyst til at sige, at det er en introvert ting.
Okay.
Men jeg har simpelthen ikke fundet noget evidens for, hvorfor det skulle være en introvert ting. Men jeg kan bare høre, når jeg taler med andre introverte, at de beskriver det samme.
Ja.
Altså fuldstændig.
Ja.
Ligesom jeg har talt med rigtig mange ekstroverte, der synes, det er helt vildt mærkeligt. Jeg siger, hvorfor kan du ikke bare tage telefonen, når jeg ringer til dig? Hvorfor skal det være så bøvlet? Hvorfor skal jeg annoncere mig selv? Hvorfor skal vi aftale, hvornår jeg ringer?
Ja.
Det er logistisk mareridt.
Ja.
Og de vil meget hellere ringe spontant.
Ja, men det er så altså det næste. Det værste er sådan, altså, hvis nogen skriver til mig, hvis nogen har prøvet at ringe til mig, og så jeg ikke tager den, og så nogen skriver bagefter, ring lige. Du ved sådan, jeg har også brug for at vide konteksten. Jeg ved ikke, om det er en introvert ting, eller det er bare mig, men du ved sådan, jeg også sådan, kan du bare lige skrive, hvad det er, så jeg kan vurdere, hvornår jeg skal ringe til dig, alt efter hvor urgent det her det er. Men ja.
Ja. Jamen, jeg har det på præcis samme måde. Se lige, hvad det handler om, så skal jeg ringe tilbage til dig.
Ja, nemlig.
Vi skal lige være klar.
Nemlig.
Er der noget, du tænker, det mangler vi lige at komme omkring, eller det kunne være en interessant pointe at få frem?
Nej, altså jeg tror måske, altså den eneste ting, jeg har gået med mig selv også, altså efter jeg sådan opdagede det, det var nok, at nogle gange har sådan gået og tænkt på, altså hvad er det for nogle egenskaber, jeg har, der er introvert, og hvad er det egentlig, der bare er mig? Altså for nogle gange, så bliver det også mudret sammen, og jeg tror også, man skal passe på med det der, som du selv siger, med at putte et label helt på, og som jeg sagde tidligere, med at dyrke det for meget, fordi nogle gange kan man sige, jamen, jeg er introvert, og det betyder, at jeg har de her 12 karaktertræk, og det er sådan, jeg er. og det er det jo ikke. Altså, der er jo meget mere i det. Der er jo ikke kun blå og rød. Der er mange andre farver, man også kan vælge imellem. Og derfor så tror jeg også, man skal huske på det med, at selvom man er introvert, eller man er ekstrovert, så er man stadigvæk nogle persontræk, som er ens egne, og som gør en unik, som passer på med sådan at putte sig selv helt over i båsen i hvert fald. Fordi det er også noget, jeg siger reflekteret over, at nu har jeg gjort nogle ting, hvor jeg tænkte, er det fordi, jeg er introvert, eller er det fordi, at det er en del af den person, jeg er, og det, jeg gør? Og jeg tror måske, 70% af gangene, så bliver jeg enig med mig selv om, at det er den person, jeg er. Det er det, jeg kan, som ikke bare er det introverte, men som er den person, jeg også er, og de ting, jeg går efter. Så det tror jeg sådan er nok den sidste point. Jeg synes, jeg vil være meget omkring forskellige gode ting.
Så kommer jeg til at tænke på her til sidst, er der nogen af dine kunder, du sådan kommer til at rådgive lidt særligt, fordi du kan fornemme, de er introverte, eller de måske har sagt, at de er det?
Ikke, altså, jeg tror, jeg er, det kan jeg godt sige, jeg er ikke, altså, jeg er ikke særlig god til at aflæse mennesker, altså sådan, det vil sige, aflæse personer. Jeg kan godt se på dig, om du er glad, eller du skulle ikke høre på, hvad du siger, og så kan jeg vurdere ud fra det, men jeg er ikke så god til sådan at mærke, er du introvert, ekstrovert, og så videre. Så det er faktisk ikke noget, jeg sådan har brugt, eller noget, og det er også sjovt, du siger det med, at du kunne mærke det, fordi sådan, altså, da du sagde det, kunne jeg begynde at tænke over, hvad du har sagt, og hvad du har sagt til hende, så okay, jeg kan godt mærke, at der er noget, men jeg kan ikke sådan mærke det på samme måde, og det er en af mine, de kvaliteter, jeg i hvert fald ikke har. Så det er ikke sådan, at jeg kunne mærke det, men jeg ved, at fordi jeg har snakket omkring det her emne, og har udgivet videoen på YouTube, at der er en del kunder, der er kommet til mig, fordi de er introverte, og godt kunne se, at den her vinkel kunne være noget for dem, det som vi laver. Så jeg har også eksempelvis helt specifikt to kunder faktisk, som laver online forløb til introverte selvstændige, fordi de også blev inspireret af at gå den her retning. Og det ved jeg, fordi de har sagt det til mig, ikke fordi jeg kunne mærke det på dem. Så det er, ja, jeg ved, der er nogle kunder, der synes, at det er fedt, at man ligesom sådan kan snakke om det, og det ikke skal være en last, men en superkraft i stedet for jer.
Ja. Ja, fordi jeg kan da mærke, efter at jeg har haft dig på skærmen, og vi ligesom har mødt hinanden, så ville du jo være sådan en, jeg kunne have lyst til at vælge til at få hjælp til at lave nogle af de her online-kurser.
Ja.
Fordi jeg har ikke brug for sådan en eller anden smart infart-konsulent, der siger, så skal du bare lige lave en video, så skal du bare lige på skærmen, så skal du bare lige være synlig.
Nej.
Jeg vil have brug for en, der vidste, at det ikke var bare lige for mig.
Ja, og det er jo også det, altså uanset hvad, altså hvis man finder en mentor, så finder man kan spejle sig. Altså, jeg har også selv tre forskellige personer, jeg bruger i dag som mentorer, og en af dem helt specifikt ved jeg også, er meget reserveret menneske, meget introvert og så videre. Og det, at han har været det har også gjort, at jeg kunne stille nogle spørgsmål, jeg ikke kunne stille til en person, der måske var ekstrovert. Jeg ville måske aldrig kunne spejle mig en person på samme måde, der var ekstrovert i hvert fald. Så ja, enig. Altså, det der med at finde nogen, der ligner en selv, og som er gået samme rejse, som man gerne selv vil på, det er vigtigt.
Ja, præcis. Har du lyst til her til sidst lige at sige, hvad kunne være det vigtigste budskab, man tog med sig? Hvad er dit vigtigste budskab til lytteren?
Ja, altså udover at vi skal sørge for, at det er vores superkraft og ikke vores last, at vi skal sætte os der, hvor det ligesom kommer i spil, for jeg synes, det er sådan hovedpointen et eller andet sted i podcasten her, så skal lige tænke mig, om jeg har noget andet. Jamen, jeg synes, at vi er meget omkring mange af de gode pointer. Jeg synes, altså, jeg tror måske, det den største læring, jeg kan give, det er, altså, pas på med, når du opdager, at du er introvert, hvis du er det, så pas på med at komme til at dyrke det, for det gjorde jeg i hvert fald. Jeg skal ikke kunne sige, om andre gør det, men jeg kom til at dyrke det meget, hvor jeg ligesom sådan, altså næsten begyndte at sige, når der er netværksarrangement i dag, om det kan jeg ikke, fordi jeg er introvert. Om der er det her, det kan jeg ikke. Du ved sådan, og jeg begyndte, det blev sådan en ting for mig, og jeg irriterede over, at jeg selv gjorde det ved mig selv, det her, fordi at det er ikke det, det betyder. Og jeg begyndte sådan at putte en masse ting på det. Jeg kom til at være ind i sådan nogle Facebook-grupper, hvor folk de skrev om det, jeg snakkede om det. Jeg kom til at dyrke det for meget, som sådan en barriere, for jeg ikke kunne gøre alt muligt, som jeg godt kunne jo. Og det er ikke det, det betyder. Altså, find ud af, hvad det betyder for dig. For mig betyder det, at jeg har brug for ofte, eller en gang imellem, at sætte mig selv, og så lade batterierne op. Men når jeg får gjort det, så kan jeg også alt i hele verden, jeg har lyst til. Så det tror jeg sådan, at den største fejl, jeg begik i hvert fald den her rejse, i at opdage min introverthed, som jeg ville ønske, jeg ikke havde begået. Så det tror jeg sådan vil være mit sidste bud og sidste råd til lytterne derude.
Jamen, det giver så god mening. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med, Kasper.
Selvfølgelig, Camilla, og tak fordi du gør det her for os alle sammen og laver den her podcast. Det er super inspirerende.
Tusind tak.